Bu dunyoga kelgan ekansiz, hayotdagi hech bir yo'qotishlarga, qayg'uga, alam va og'ir holatlarga tushmasdan yashashning imkoni yo'q. Bunda yo'qotishlar, qayg'uli va og'ir damlar yurak bag'rimizni o'rtaydi. G'am ichimizni kemiradi. Yuzimizdan kulgu yo'qoladi. Hayotga bo'lgan qiziqishimiz so'nadi. Shunday paytlarda yordamga do'stlarimiz keladi. Bizga hamdardlik bildirishadi. Tushkunlikka tushganimizda, boshimizga og'ir kunlar kelganida bizga o'z maslahatlari bilan yordam berishga harakat qilishadi. Sizningcha, shunday paytda maslahat berish hamdardlikning eng yaxshi yo'limi? Aslo. Yurak bag'ri o'rtayotgan odam sizning maslahatlaringizga zor emas. Bu narsa aksincha uning g'ashiga tegadi. Zarracha yordam bermaydi. Yoki bo'lmasa, ko'pchilik do'stining yoki yaqinning tashvishini yengillatish uchun "Men seni juda yaxshi tushunaman. Yaqin kishining yo'qotish juda og'ir." kabi so'zlar bilan uning dardini yengillatish o'rniga yarasiga tuz sepadi. Qiynalayotgan odamga maslahatlar va takliflar kerak emas. U sizning falsafiy fikrlaringizga ham zor emas. Unga vaqt kerak.
Gapingizga qo'shilaman. Yo'qotishlarni boshidan kechirgan odam boshqalar bilan gaplashishni, umuman muloqot qilishni istamaydi. U o'z qobig'iga o'ralib oladi. Bunday paytda yaxshisi uni tinch qo'ygani ma'qul. U o'ziga kelib olish uchun vaqt kerak. Qachonki yuragini ochishga tayyor bo'lgandagina dardini yuzaga chiqarish mumkin. Siz yaqinlaringizdan yoki do'stlaringizdan biriga yordam bermoqchi bo'lsangiz, ortiqcha gap-so'zlardan ko'ra borib yaxshisi o'zidan so'rang. Agar siz bilan suhbatlashishni istamasa, xafa bo'lmang. Shunchaki kerak bo'lsangiz, doimo yordamga tayyor ekaningizni eslatib qo'ying. Bu yaxshi odat. Kishi og'ir paytda boshqalar bilan suhbatlashishni istamasa, uni majbur qilish yaramaydi. Bordi suhbatlashishga, dardini to'kib solishga tayyor bo'lsa, jon quloqingiz bilan eshiting. Ko'proq uni eshiting va kamroq gapiring. Gapirganingizda ham menimcha degan so'zning o'rniga balki, shunga o'xshaydi kabi so'zlarni ishlating. Mumkin qadar samimiy bo'ling. Shunda u ham sizga yuragini ochadi. Ko'pgina hollarda gap so'zsiz uni eshitish yaqiningizning dardini yengillatishda eng yaxshi yordam bo'ladi.
Ba'zilar g'am-alam ichida o'tirgan do'stlari va yaqinlariga quruq maslahatlar berishga odatlanishgan. Ko'pchiligimiz o'ylamagan holda shunday qilamiz. Bu bilan ularga yaxshi maslahat beryapmiz deb o'ylaymiz. Berayotgan maslahatlarimiz albatta yaxshi va to'g'ri. Biroq holatga boshqacha ko'z bilan qaraydigan bo'lsangiz, maslahatlarimiz juda quruq va hissiz chiqayotganini sezib qolamiz. Qiynalayotgan odamga boshqa narsa bilan chalg'ishni maslahat berish o'rniga kinoga, teatrga yoki boshqa biror bir joyga borishga bilet olib keling va uni taklif qiling. Bu sizning eng katta yordamingiz bo'ladi.
Taklifingiz to'g'ri, biroq u istamasa, majburlab biror joyga olib chiqish yoki sizning maslahatlaringizga amal qildirish yaxshi emas. Boshqalarning dardini yengillashtirishga harakat qilish yaxshi ish albatta. Biroq kishi o'zini ham o'ylashi kerak. Qayg'u chekayotgan odamning o'rniga qaror qilib, uning o'rniga muammolarni hal qilishga urinmang. Qarorni u chiqarsin. Siz ularning hayotiga haddan tashqari kirishib ketmang. O'z hayotingiz haqida ham o'ylang.